Mé působení na Ministerstvu financí České republiky. Vzhledem k tomu, že v této knize budou uváděny příklady z mého působení ve veřejném životě a z interakcí s Andrejem Babišem a dalšími oligarchy, považuji za přínosné, pokud na úvod nastíním své pracovní angažmá na Ministerstvu financí či Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚZSVM. S Nadačním fondem proti korupci spolupracuji již od roku 2011, tedy od jeho založení, kdy jsem jako první s Liborem Michálkem převzal cenu za odvahu za svůj postoj k podivným zakázkám v zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, kde jsem tehdy pracoval. Ve zkratce jsem jako ředitel právního úseku upozornil na řadu podivných veřejných zakázek či pro stát zcela nevýhodných smluvních nájemních vztahů. Za to jsem byl s kolegou odvolán z funkce. Kolegu dokonce z práce propustili. Případ tehdy popsal v několika článcích Marek Pokorný z Hospodářských novin. Následně bylo v zařízení služeb pro ministerstvo vnitra vyměněno vedení a mě jmenovali zpátky na své původní místo. Od té doby jsem spolupracoval s několika nevládními organizacemi, ale i politickými představiteli na protikorupční legislativě nebo koncepcích protikorupčního boje. Na podzim roku 2013 jsem na nevolitelném místě kandidoval za KDU-ČSL do poslanecké sněmovny. Za KDU jsem vedl i vyjednávání s tehdejšími představiteli ANO a ČSSD o kapitole koaliční smlouvy o protikorupčních opatřeních, lidských právech, některých sociálních opatřeních a o oblasti justice a ministerstva spravedlnosti, později o programovém prohlášení vlády o protikorupční legislativě. Když si koaliční strany vzájemně doporučovaly odborníky na místa náměstků na jednotlivá ministerstva, vznikl u KDU problém, že na ministerstvo financí neexistoval vhodný kandidát. Jednak na místech ekonomických expertů, tehdejší náměstek pro rozpočet Jan Gregor, byli odborníci na svém místě a jednak se nikomu spolupracovat s Andrejem Babišem nechtělo. Pavel Bělobrádek mi tehdy předal číslo na Andreje Babiše s tím, ať si s ním promluvím. Následující víkend jsem byl pozván do Průhonic, abych se představil. Představil jsem Babišovi sebe i vizi, jak vytvořit sekci z neekonomických agent, která by zahrnula regulaci hazardu, majetku státu, náhradovou agendu a řešení starých ekologických škod vzniklých před privatizací a program revitalizace. Také jsem mu představil koncepci, jak s jednotlivými agendami naložit a co bych rád prosadil. Na prvním setkání se svým týmem mě Babiš představil slovy: sociálna demokracia nám predstavuje miliardy kokotov, ako napríklad pana Mertlíka. KDU len pana Závodského. Tak ho tu návítám. Od 17. února 2014 jsem byl jmenován náměstkem pro řízení sekce majetku státu, která zahrnovala uvedené agendy. V prvních rozhovorech jsem opakovaně ventiloval postoj, větu, nad níž jsem měl možnost další 4 roky hodně přemýšlet, to jest, že nebudu dělat užitečného idiota Andreji Babišovi. Od počátku dubna do konce září 2014 jsem byl rovněž pověřen řízením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na ministerstvu financí jsem prosadil 3 zásadní reformy. Předně se podařilo nastolit zcela odlišné poměry v přístupu k hazardu. Ministerstvo financí se stalo skutečným regulátorem hazardních společností a nikoli servisním místem pro tyto společnosti, které jen vydává povolení, a přestalo být hnízdištěm nejrůznějších korupčních elementů. Prosadil jsem nový zákon o hazardních hrách, na jehož základě poklesly počty provozoven s tvrdým hazardem na méně než 1/4, byly zavedeny všechny adiktologické brzdy v hraní a nastaveny všechny známé nástroje proti vzniku nových závislostí. Rovněž proti černému hazardu jsme do zákona vložili všechny nástroje známé v civilizovaném světě. Dosud prakticky neregulovaný internet byl novým zákonem otevřen, zregulován a řádně zdaněn. Daňový výnos z hazardních her se ve srovnání let 2013 a 2017 zvýšil zhruba o 5 miliard, a to za současného poklesu provozoven na zlomek někdejšího kalouskovského Eldoráda. V oblasti majetku státu jsem přišel s několika kroky k posunutí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který kdysi vznikl jako slepenec okresních úřadů, do 20. století. Rovněž byla vytvořena a prosazena novela zákona o majetku státu, jíž došlo k první fázi reformy organizace státního majetku. Tato novela, bude-li se dodržovat, má zajistit dramatický posun v hospodaření s majetkem státu tak, že jednotlivé státní subjekty již nebudou zcizovat nemovitosti na stovkách míst, ale bude existovat jednotné místo pro tento prodej. Rovněž se má urychlit likvidace desítky let likvidovaných státních podniků tak, že se zbylý majetek přesune na úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a likvidační zůstatek se přelije zakladateli, příslušnému městu nebo státu. Proces odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací se ztransparentnil. Namísto většinově využívaného jednacího řízení bez uveřejnění, tedy zadávání 100 milionových zakázek na sanační činnosti, tak říkajíc z ruky, jsme nastavili systém otevřených soutěží. Začaly se soutěžit i zakázky malého rozsahu na dílčí sanační průzkumy, projekty nebo například takzvané ochranné sanační čerpání vod, kde je nebezpečí šíření jedů do okolí. V důsledku desítek opatření v této oblasti došlo ke zlevnění sanačních, průzkumných či projektových cen na méně než polovinu. Pokud by tento trend dalších 10 let vydržel a nedošlo k odčerpávání prostředků určených právě na sanace do státního rozpočtu, na krytí rozhazování současné vlády, mohlo by se podařit zvládnout tyto práce o 30 miliard levněji, než jak v roce 2009 prosazoval někdejší propagátor takzvaného supertendru Miroslav Kalousek. Za nejdůležitější považuji to, že se podařilo dořešit některé staré podezřelé záležitosti. Za zadávání nesmyslných analýz, jež měly oddálit odebírání povolení k provozování automatů po vydání prohibitivních vyhlášek jednotlivých obcí, byl odsouzen můj předchůdce Tomáš Zídek. Rovněž za další nesmyslné plýtvání s prostředky UZSVM ve prospěch společnosti E-Centrum, někdejšího vydavatele Parlamentních listů, byl nepravomocně odsouzen Miroslav Vaněk, předchozí ředitel UZSVM. Zprvu relativně bezproblémová spolupráce mezi mnou a Andrejem Babišem, jíž se rovněž Babiš často mediálně chlubil, v návaznosti na množící se odlišné pohledy na řešení aktuálních otázek začala váznout. Po bezpočtu velmi hlučných a nepříjemných konfliktů s ministrem Babišem, o nichž bude řeč v následujících stránkách knihy, se naše spolupráce omezila na jakousi pasivní komunikaci. Sice jsem usiloval o rozhovor, v rámci něhož bychom si otevřeně promluvili o nedořešených otázkách i mém pohledu na odklon od původních ideí, na nich jsme se v roce 2014 domluvili, avšak k němu v posledních týdnech Babišova působení na ministerstvu již nedošlo. Docházelo i ke značně kuriozním situacím, kdy se Babiš zapíral a po domluvení termínu doslova utekl. Poslední vzkaz byl, abych se objednal do Průhonic, ale tam jsem, na rozdíl od prakticky všech ostatních apolitických náměstků, po odchodu Babiše z ministerstva financí nebyl. Ve funkci jsem zůstal i za ministrování Ivana Pilného. Moje působení na ministerstvu financí se završilo na konci roku 2017, když jako první bod po svém nástupu do funkce mi ministryně Alena Schillerová sdělila, že se mnou už nepočítá. V rámci tohoto večerního rozhovoru dne 13.12.2017 mi sdělila řadu vyslovených lží, jimiž odůvodnila své rozhodnutí o zrušení mé sekce, na nějž mimochodem podle zákona neměla právo. Jako příklad ventilovaných nepravd si dovoluji zmínit zcela vyfabulované tvrzení o desítkách stížností na mou pracovní činnost. Ukončení mého služebního poměru na ministerstvu je v současné době předmětem soudního přezkumu. Důsledkem personálních změn na jednotlivých ministerstvech, jejichž následkem je nahrazování odborníků loajálními nekvalifikovanými jedinci, bylo i to, že mi ministerstvo financí nebylo schopno po řadu týdnů po skončení služebního poměru vyplatit dlužné součásti platu, které mi samo přiznalo. V reakci na to jsem v dubnu letošního roku podal návrh na exekuci státního majetku. Nicméně i po medializaci tohoto kroku prokázalo ministerstvo financí fatální neznalost finančních předpisů a plat uhradilo špatně. Když jsem chtěl daným krokem prokázat neschopnost státu a po nejrůznějších personálních čistkách ukázat jeho impotenci v řešení problematických situací, podařilo se mi to prokázat nad veškerou pochybnost. Zaměstnanci ministerstva financí museli jet k exekutorovi, aby jim vysvětlil to, co bylo ministerstvu zasláno poštou. Jak plyne z obsahu této knihy, spolupráce s Andrejem Babišem je velmi obtížná. Přesto se domnívám, že byla úspěšná. Mně se podařilo prosadit reformy, které naše země 20 let potřebovala. Na druhou stranu se s těmito úspěchy chlubil právě Babiš. Dávám proto na zvážení, zda mám vnímat více tyto úspěchy, nebo že jsem tím posloužil k mediální prezentaci jednoho z oligarchů a byl tak skutečně jen užitečným idiotem.